normë në shtetin New Yorkut, ata zakonisht marrin një vit ose më pak. Trump ka të ngjarë të apelojë çdo dënim dhe ky proces mund të zgjasë me vite, tha ai. Në teori, Trumpi mund të shkojë në burg, por Kalt mendon se nuk ka gjasë që të ndodhë kjo, pasi Trumpi nuk ka procese të mëparshme penale. Është gjithashtu e mundshme që gjyqtari të shtyjë çdo dënim deri pas një apeli, tha Kalt. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thotë se presidenti duhet të jetë një qytetar i lindur në Shtetet e Bashkuara, të jetë së paku 35 vjeçar dhe të ketë qenë rezident i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të paktën 14 vjet. Ajo nuk e ndalon një të burgosur ose të dënuar në kushte që të kandidoj për poste publike ose të bëhet president. Trumpi po përballet me tri gjyqe të tjera, një që ka të bëjë me keqpërdorimin e supozuar të dokumenteve të klasifikuara, një në lidhje me trazirat e 6 janarit 2021, trazira në Kongresin Amerikan, dhe tjetri që lidhet me ndërhyrjen e supozuar në zgjedhjet në shtetin e Georgjias. Çështja kryesore lidhur me dokumentet e klasifikuara është shtyrë për një kohë të pacaktuar, ndërsa nisja e gjyqit për ngjarjet e 6 janarit varet nga një vendim i gjykatës së lartë amerikane. Nëse Trump shpallet fajtor për ndonjë prej këtyre rasteve, dënimi i tij për rastin e New Yorkut do të luajë një rol në ashpërsimin e dënimit të tij të ri të mundshëm. Nëse Trump zgjidhet, ai mund të falë veten. Trump ka fuqi të falë njerëz për krime federale, jo krime shtetërore, dhe kështu mund të falë vetëm për dënimin e New Yorkut.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një gjykat në Rusi ia zgjati masën e paraburgimit deri më 5 gusht Alsu Kurmashevas, gazetare së Radios Evropa e Lirë, e cila ka shtetësi amerikane dhe ruse. Gjykata në qarkun sovjetski të Kazanit më 31 maj po ashtu refuzoi kërkesën e avokateve të Kurmashevas që masa e paraburgimit të zëvendësohet me arrest shtëpiak, përderisa diskutimet u bën prapa dyerve të mbyllura. Përfaqësuesit e ambasadave të Australisë dhe Çekisë, por edhe gazetarët, u lejuan të hynin në gjykatore për të përcjellë disa pjesë të seancës dëgjimore. Para se të merrej vendimi, Kurmasheva, e cila është ndaluar në Rusi që nga 18 tetori i vitit 2023, u tregoi gazetarëve vizatime që ja ka dërguar fëmijët. Kurmasheva, 47 vjeç, u arrestua në Kazan tetorin e vitit të kaluar, në akuzën se kishte dështuar të regjistrohej si agjente e huaj në bazë të ligjit ndëshkues rus që shënjestron gazetarët, aktivistët e shoqërisë civile dhe të tjerët. Ndaj saj është ngritur edhe akuza se ka shpërndar lajme të rreme për ushtrinë ruse dhe nëse gjendet fajtore mund të dënohet deri me 10 vjet burgim. Radio Evropa e Lirë dhe qeveria amerikane thonë se akuzat ndaj Kurmashevas janë hakmarrje për punën e saj si gazetare e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ajo udhtoi për në Rusi për të vizituar nënën e saj dhe fillimisht u ndalua teksa po priste fluturimin për në Prag në aeroportin e Kazanit më 2 qershor, kur ju konfiskuan pasaportat ruse dhe amerikane. Shumë kritik dhe grupe për të drejtat e njeriut thonë se i ashtu quajturi ligj për agjentët e huaj po përdoret nga Kremlini për të shtypur disidencën. Moska po ashtu është akuzuar se burgos amerikanët për t'i përdorur ata më pas për këmbimin e rusëve të burgosur në Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Rusia ka goditur Kievin me një raket të llojit Iskander dhe me disa dron mëngjesin e 31 majit, duke shkaktuar zjarr në një ndërtesë në kryeqytetin Ukrainas, tha kreu i administratës ushtarake të Kievit përmes një postimi në Telegram. Ai tha se nuk ka viktima nga sulmet dhe shtoi se të gjithë dronët e lëshuar nga Rusia u rrëzuan nga mbrojtja ajrore e kryeqytetit Ukrainas. Ndaras, forcat ajrore të Ukrainës thanë se Rusia sulmoi gjatë natës qytetin e Kharkivit me 5 raketa. Ministria ruse e mbrojtjes tha se forcat e saj më 31 maj po ashtu rrëzuan dron të Ukrainës mbi rajonet e Voronezhit, Belgorodit dhe Tambovës, Ukraina, që përballet me pushtimin e nisur nga Rusia më 2022, nuk ka komentuar për këto pretendime të autoriteteve ruse.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Numri i personave që janë larguar nga shtëpitë e tyre për shkak të luftrave, dhunës dhe përndjekjes ka rritur në 114 milion dhe ky numër po rritet për shkak se shtetet kanë dështuar që të luftojnë shkaqet, teksa palët e përfshira në luftra po vazhdojnë të refuzojnë të respektojnë ligjin ndërkombëtar. Kështu tha shefi i Agjencisë Kombeve të Bashkuara për Refugjat, Filippo Grandi. Ai kritikoi Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, që është përgjegjës për mirëmbajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, duke thënë se ka dështuar të përdorë zërin e tij për të tentuar që të zgjidh konfliktet duke nisur nga Gaza e Ukraina dhe nga Sudani e deri në Kongo, Myanmar dhe pjesë të tjera. Ai po ashtu akuzoi shtete pa përmendur emra se po marrin vendime shkurtpamëse të politikës së jashtme, që shpesh janë të bazuara në standarde të dyfishta, që vetëm deklarojnë se respektojnë ligjin, por që Këshilli ka pak fuqi që të respektohet paqja dhe siguria. Grandi tha se mos respektimi i ligjit ndërkombëtar do të thotë se palët në konflikt kanë ndaluari së respektuari ligjet e luftës, edhe pse disa prej tyre pretendojnë se po i respektojnë. Rezultati gjithë kësa janë më shumë vdekje të civilve, përdorimi i dhunës seksuale si armë lufte, sulmet dhe shkatrimet e spitaleve, shkollave dhe infrastrukturës tjetër civile dhe shënjestrimi i punëtorve humanitar, tha Grandi. Ai kritikoi Këshillin e Sigurimit për shkak të 10 mijëra personave të vrarë në Gazë, Ukrainë, Sudan dhe në konflikte të tjera. Këshilli i Sigurimit është shumë i polarizuar, teksa 5 shtetet që kanë fuqinë vetos shpesh bllokojnë vendime. Sa i përket luftës në Gazë, Këshilli nuk ka bërë thirrje për armpushim për shkak të kundërshtimit nga Shtetet e Bashkuara. Ndërkaq, sa i përket Ukrainës, Këshilli ka qenë jo efektiv pasi që Rusia mund të përdorë veton për të bllokuar miratimin e çdo rezolute të mundshme. Dëgjues të nderuar, erdhëm kështu në fund të këtij edicioni, por ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë një fundjavë të mbarë.